วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันจากคำถามนะครับที่มีคนเด้งหลังไมค์มาปรึกษานะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาหรืออยากจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนก็เด้งมาหลังไมค์ได้นะครับแต่อันที่เป็นคำถามที่ดีนะครับคือเขาก็มาปรึกษาว่าถ้าเกิดเนี่ยนะครับพนักงานที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังไว้นะครับคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็มีความคาดหวังแบบนึงนะครับสัมภาษณ์มาเหมือนจะดีเลยนะครับดูโอเคเลยแต่พอทำงานจริงปุ๊บมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้นะครับถ้าเกิดพูดภาษาง่ายๆคือ below expectation นะครับก็คือดูไม่ดีเนี่ยนะครับเราทำไงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องคุยกันบอกว่ามีหลายวิธีมากนะฮะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอาไปเทรนนิ่งไหมนะครับทำโคชชิ่งหรือเปล่าหรือเราจะใช้วิธีการโยกให้เขาทำตำแหน่งอื่นแล้วก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งมันมีวิธีการมากมายนะฮะแต่คำแนะนำที่ผมให้ปอไปผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปกระโดดไปที่วิธีการนะคือวิธีการมันมีตัวเลือกเยอะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราคงต้องเคลียร์กันก่อนนะครับเคลียร์กันก่อนเลยคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับคุณมองปัญหาเนี่ยนะฮะคุณมองปัญหาเนี่ยมันอย่างไรนะครับคือคุณมีเป้าหมายนะครับในการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรนั่นเองเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมักจะใช้เวลาที่ผมสอนเรื่องของทักษะเรื่องของการทำ decision making นะการตัดสินใจต่างเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจสักอย่างเนี่ยนะครับหรือเราวิเคราะห์บางอย่างเนี่ยจริงๆเรามีเป้าหมายอยู่นะนะฮะเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะครับคือว่าเรากำลังวิเคราะห์ปัญหานี้อยู่บนนะครับอยู่บนความต้องการอะไรของเราเช่นนะครับถ้าเกิดเรากำลังคิดอยู่บนโจทย์ว่านะครับเราต้องการเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับเราจะคิดแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนพนักงานนะครับมันจะคิดแบบหนึ่งกันดีคือคิดง่ายๆฮะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการคิดต่อไปเลยว่าคุณจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้พนักงานคนนี้ยังอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอ๋อไม่เราต้องการเปลี่ยนพนักงานใช่ไหมครับมันก็จะนำไปสู่กระบวนการคิดอีกต่างมาอีกเยอะแยะมากมายว่าเราเลือกจะทำยังไงฮะเราจะเทรดเขาไหมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมจะแนะนำเจ้าของธุรกิจแบบให้คิดก่อนนะครับตั้งต้นคิดก่อนเลยว่าคุณเนี่ยนะครับมีโจทย์อะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะครับโจทย์ในใจไหมนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่มีโจทย์ในใจนะครับจะคิดทั้งสองทางก็ได้หรือคิดกี่ทางก็ได้นะครับมันอาจจะมีคำตอบอื่นๆอีกเยอะมากด้วยแต่ว่าเราต้องพยายามเปิดมุมมองตัวเองในการหานะครับหาทางเลือกต่างๆนั่นเองนะครับว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างงั้นผมลองให้คุณคิดก่อนนิดนึงนะครับเราสมมตินะฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเลือกที่จะเก็บพนักงานไว้ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าการเก็บพนักงานไว้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะเทรนเขาไหมนะครับเราจะเทรนพนักงานให้เขามีศักยภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็เราก็ทำให้เขาเนี่ยครับมีความสามารถเพียงพอที่ทำงานได้ตามที่เราต้องการใช่ไหมครับหรือนะครับเราอาจจะบอกว่างั้นเราให้เขาทำงานอื่นแทนแล้วก็หาพนักงานใหม่มาทำงานตำแหน่งนี้แทนก็ได้ใช่ไหมครับมันจะมีทางเลือกอีกเหมือนกันแต่ถามว่าเลือกแบบไหนดีมันก็จะย้อนกลับมาอีกว่าวันนี้นะครับเราวิเคราะห์เห็นหรือเปล่าว่าพนักงานคนนี้นะฮะอย่างแรกเลยพัฒนาศักยภาพได้เปล่าคือเทรนได้หรือเปล่านะครับเทรนได้ไหมสองเทรนยากไหมนะคือเทรนได้กับเทรนยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับคือบางคนเทรนได้แต่เทรนยากกับบางคนคือเทรนไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเราต้องถามอีกว่าเทรนที่ว่าเทรนได้ไหมเทรนยากไหมนะครับใช้พลังงานเยอะไหมนะครับแล้วพลังงานที่ว่านั้นเมื่อเทียบกับการไปหาพนักงานใหม่มาไหนดีกว่ากันใช่ไหมฮะหรือเทรนแทบตายก็ได้ระดับดึงอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็น potential ใช่ไหมครับมันก็จะได้เกิดการชั่งน้ำหนักแหละนะครับมันจะเห็นว่ามันคือการคิดเรื่องของเอฟเฟกต์กันแหละนะครับก็คือว่ามันจะเกิดผลตามมาอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันคือสิ่งที่เรามักจะให้เจ้าของธุรกิจคิดในหลายสเต็ปนะคือต้องเอากระดาษมานั่งเขียนกันเลยนะครับว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกจะเก็บพนักงานไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับมันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นตามมานะครับอันนี้ก็ต้องคิดตามใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเลือกจะเก็บพนักงานไว้นะครับเทรนแล้วถ้าเกิดว่าเทรนแล้วเขาไม่ดีขึ้นล่ะนะฮะคุณจะทนต่อไปไหมนะครับหรือสุดท้ายคือก็ไม่เป็นไรอยู่ในโปรเบชั่นก็ให้ออกได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าทนโปรเบชั่นไป4เดือนนะครับผลเอฟเฟกต์มันเยอะมากนะครับมันมีผลที่ตามมาแล้วมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคือความเสียหายทางธุรกิจหรือโอกาสที่เสียไปคุณเลือกที่จะคัตออฟเลยนะครับคัตออฟเรื่องก็คือเอาพนักงานออกนะครับแล้วก็หาคนใหม่มาแทนคำถามคือคนใหม่หาแทนได้ทันทีไหมนะครับหาทันทีได้หรือเปล่าหรือต้องใช้เวลาหาแล้วช่วงที่ไม่มี ใครทำล่ะนะฮะช่วงที่ไม่มีใครทำนะครับอย่างเงี้ยต้องก็เกิดคำถามตามมาอีกนะครับและถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่มีตรงนี้เนี่ยนะครับเรายอมรับได้ไหมว่ามันจะไม่มีคนทำงานอ่ะเนี่ยก็ต้องคิดต่อต้องคิดไปเรื่อยๆคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การฟันธงโป้งทำวิธีเดียวไม่ใช่นะครับเพราะผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจแต่ละคนก็จะมีคำตอบไม่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจนะครับสามารถเอาตำแหน่งนี้ออกได้ก็คือแบบไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นก็ออกได้แต่บางธุรกิจบอกไม่ได้ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าให้คนนี้ออกทันทีปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคนมาสวมต่อทันทีนะครับซึ่งเราเว้นว่างไม่ได้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอีกว่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราจะต้องเก็บพนักงานคนนี้ไว้นะครับต้องเก็บพนักงานนี้ไว้ชั่วคราวนะครับจนกว่าที่จะมีพนักงานใหม่ได้เราจะคิดแบบหนึ่งกันดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีพนักงานใหม่เราไม่มีพนักงานไทยคนนี้ก็จะคิดได้อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือกระบวนการคิดเวลาที่เราบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราเจอกรณีของการที่พนักงานเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วผมก็แลกเปลี่ยนกับเขาอย่างนี้แหละบอกว่าเราก็สามารถต้องเราก็คิดได้หลายมุมมองนะครับแล้วเราก็อยู่ที่โจทย์เราก่อนนะครับซึ่งผมก็คงบอกคำตอบเป๊ะๆไม่ได้ทุกธุรกิจจะมีคอนดิชันที่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจบางตำแหน่งเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถโบได้นะครับและบางธุรกิจบางตำแหน่งก็คือแบบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับหรือบางคนก็แบบว่าเพิ่งเริ่มลองเปิดตำแหน่งนี้นะครับแล้วพบแล้วว่าไม่เวิร์ก ก็เลิกทำนะครับก็ปิดโปรเจกต์ไม่ต้องทำแล้วเนี่ย ก็สบายใช่ไหมถูกไหมฮะมันไม่มีคำตอบตายตัวหรอกครับมันเป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆนะครับแต่หวังว่านะครับเอพิโซดสั้นๆนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้คุณได้ลองคิดตามนะครับแล้วเราสามารถเอาวิธีนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆได้เหมือนกันเวลาเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราควรทำยังไงดีมันก็กลับมาอย่างนี้แหละฮะว่าคุณมองปัญหานี้อย่างไรนะครับคุณมองปัญหานี้อย่างไรคุณมีโจทย์ในใจอยู่หรือเปล่านะครับแล้วคุณก็ลองแบ่งดูว่านะครับจากปัญหาเนี่ยคุณสามารถตีได้กี่โจทย์ใช่ไหมแล้วแต่ละโจทย์เนี่ยนะครับมันมีผลที่ตามมาอย่างไรนั่นเองนะครับผมลองไปคิดแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับว่ามันจะช่วยคุณในการแก้ปัญหาต่างๆได้หรือเปล่าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องบุคคลนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ลองเด้งมาคุยกันได้มาแชร์กันได้ครับจริงๆปัญหาของเพื่อนคนนี้นะครับยังไม่จบนะซึ่งผมก็มีเรื่องต่ออีกเยอะมากแล้วผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวว่างๆผมจะนั่งเขียนอธิบายนะครับมันจะเป็นเรื่องของการรีคูทคนเรื่องของการพัฒนาบุคคลต่างๆด้วยนะครับซึ่งผมก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าสู่กันฟังนั่นแหละนะครับติดตามกันได้นะครับในนภัทรคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ